Me tingujt e kësaj këngë, ata përgatiten që të shënojnë në ditën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve që mbahet me 29 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shkup ka nisur llogaridhënia për pajisjen me shtetësi maqedonase të oligarkut Ukrainas Oleksandr Onishenko. Drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare Viktor Dimovski ka raportuar para një komisioni parlamentar, por me që informacionet janë të klasifikuara, seanca u mbajt e mbyllur për opinionin. Opozita maqedonase akuzon institucionet se ky rast ka rënuar imazhin e institucioneve shtetërore, ndërsa presidenti Stevo Pendarovski kërkon dëshkimin e drejtorit të agjencisë nëse vërtetohet përgjegjësia. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, Viktor Dimovski, të premten ka raportuar para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës së agjencisë lidhur me pajisjen me shtetësi maqedonase të oligarkut kontravers Ukrainas Oleksandr Onishenko. Por opinioni nuk ka mundur të kuptoj dëshminë e Dimovskit, meqë me kërkesë të tij seanca është mbajtur me dyert të mbyllura. Para nisjes së seancës së Dimovskit tha se ajo çfarë është kërkuar nga deputetët ka të bëjë me informacione të klasifikuara, andaj nuk duhet të ndahen me publikun, kështu që seanca u mbajt me dyert të mbyllura. Seanca është kërkuar nga komisioni parlamentar që drejtohet nga opozita maqedonase, e cila akuzon Dimovskin se ka rënuar imazhin e agjencisë me dhënien e mendimit pozitiv për pajisjen me shtetë si të ukrainasit Oleksandr Onishenko. Nga njëra anë gojën e kanë plot me BE dhe NATO, dhe nga ana tjetër janë gati të bëjnë çdo gjë për krimin dhe parat. Pra ata janë të gatshëm të shkelin të gjitha këto parime dhe të punojnë me njerëz të krimit, edhe pse të paktë në mënyrë deklarative i mbrojnë në publik parimet e tyre për gjoja në mbrojtje të vlerave dhe sundimit të ligjit, ka deklaruar Christian Mickovski, kryetari VMRO DPMNE-s për portalin Republika. Oligarku Ukraina, sipas rrjetit ballkanik për gazetari hulumtuese Birn dhe VMRO DPMNE-s, ka një dosje me precedent të rand penal. Oleksandr Onishenko është arratisur nga drejtësia në Ukrainë pas akuzave për larje parash dhe pasurim nga biznesi i gasit, por ai është sankcionuar dhe nga SBA-ja më 31 tetor të vitit 2021 si pjesë e një grupi rus që kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Oligarku Ukrainas po ashtu ka dhe shtetësi ruse. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka deklaruar se lista e zezë amerikane nuk është e kushte që dikujt t'i ndalohet shtetësia maqedonase.
Dobivanje to na listë dhe na sankcije da bidete. Ne mora da bidete so kriminal në dosje.
Të jeshe pjesë e listës së sankcioneve nuk do të thotë se automatikisht je edhe me dosje kriminale. Nuk dua të flasë për arsyet se pse ai gjendet në listën e zezë amerikane. Ajo nuk është punë e Maqedonisë së Veriut, por çështje e partnerëve tan. Mua më intereson çfarë thonë institucionet maqedonase. Institucionet tona e kanë dhënë versionin e tyre përmes mendimit, përmes së dokumente të shkruar mbi të cilin edhe është marrë vendimi për dhënien e shtetësisë, ka deklaruar Spasovski. Por ndryshe nga kreu i policisë, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka thënë se nuk duhet të injorohet fakti se oligarku Ukrainas është në listën e sankcioneve të SBA-s, një shtet që siç thotë ka bërë shumë për Maqedoninë e Veriut. Pendarovski thotë se nëse vërtetohet përgjegjësia e drejtorit të agjencisë Viktor Dimovski, ai do të bartë përgjegjësi dhe nuk do të mund të emërohet për ambasador në Francë, për ku edhe është propozuar nga institucionet tjera.
I ako e točno ova shtë do ovaj moment go znam, deka od site tje sektori, vnatre bo anaba.
Nëse gjatë procedurës që po othiqet del sa i është përgjegjës, nuk do të ketë vetëm përgjegjësi morale, pasi janë dy punë, ose je ose nuk je përgjegjës. Përgjegjësia në këtë rast është e madhe, kemi të bëjmë me dhënien e shtetësisë një njeriu, biografinë të cilit e dim, është në listën e zezë, pasi është i lidhur me individ dhe grupe tjera, jo vetëm për zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Nëse e njeriu ndërhyn në zgjedhjet të SBA, me çfarë sy do t'i shikojmë amerikanët, ka deklaruar Pendarovski në një intervistë për televizionin 24. Oligarku Ukrainas Oleksandr Onishenko ishte deputet në parlamentin e Ukrainës në vitin 2012 nga Partia e Rajoneve të ishte presidentit prorus Viktor Yanukovych. Pas ndërrimit të qeverisë në vitin 2014, ai u bë partner biznesi me presidentin e ri Petro Poroshenko deri në vitin 2016, kur Komisioni Ukrainas kundër korrupsionit hapi lënd kundër tij pas çka ai arratiset në Spanjë. Autoritetet spanjolle kishin vendosur ekstradimin e tij bazuar në fletarest ndërkombëtar nga Kievi, por Onishenko arrin të ekstradohet në Gjermani. Ky shtet në vitin 2020 ka refuzuar kërkesën e Ukrainës për ekstradim. për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Autoritetet japoneze kanë thënë se një raketë balistike interkontinentale që kanë testuar sot veri koreanët ka pasur kapacitet për të arritur në tokën amerikane. Shtetet e Bashkuara e kanë denuar këtë testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit, shumica e tyre me rreze të shkurtër, andaj testimet, sikur kjo e sotmja, nuk janë të zakonshme. Holsit shtes nga krenare Cuboli.
Korea Veriore ka lëshuar një raketë balistike interkontinentale me kapacitet për të goditur tokën amerikane, ka thënë ministri i mbrojtjes në Japoni, Yasukazu Hamada. Raketa ka rënë në ujë rreth 210 km në perëndim të Hokaitos. Hamada ka thënë se bazuar në kalkulimet e bëra rreth trajektorës që ka përshkruar raketa balistike kësaherë, ajo do të mund të kishte kapacitet të udhëtimit prej 15.000 km, varësisht prej peshës së kokës bërthamore, dhe në atë rast nuk kuptohet se do të mund të arrinte në SBA. Ai ka thënë se Pjenjanit i është bërë ditur se nuk mund të toleron veprime të tilla. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Tenton, ministri jashtëm veri koreane Choi Song-hui ka bërë thirrje për përgjigjet ashpër ndaj çfarë do rritjeje të prezencës amerikane në Gadishullin Korean. Po atë ditë, veri koreanët kanë lëshuar një raketë balistike me rreze të ulët. Këto zhvillime pasojnë takimin e zhvilluar ditë më parë mes presidentit amerikan Joe Biden dhe kryeministrit japonez Fumio Kishida në Kambodgja. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Adrian Watson, ka thënë se Biden është informuar për zhvillimet e fundit dhe se SBA-ja do të konsultohet me partnerët. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit, shumica e tyre me rreze të shkurtër. Raketat me rreze të gjatë janë testuar më rallë, dhe ato përbëjnë kërstim direkt për SBA-n, me që janë të dizajnuara për të bartur koka bërthamore kudo në tokën amerikane. Javët e fundit, Korea Veriore ka dhënë shenja se do të mund të testoj raketat e tilla si përgjigje ndaj aktiviteteve ushtarake të SBA-s rreth Gadishullit Korean. Veri koreanët të shtonë se janë duke zhvilluar një tjetër lloj rakete me rreze më të gjatë se sa raketa balistike interkontinentale, por ekspertët besojnë se veri koreanët kanë dështuar disa herë në testimin e një rakete të tillë. Këtë vit Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetes si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Pjenjani ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017 pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azis dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.